Πάμε λοιπόν. Καλή εβδομάδα να πούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και η Ματίνα Κανελοπούλου εντός ολίγου θα είναι κοντά μας. Μπλέκει το κορίτσι στην κίνηση. Παιδιά, το τι γίνεται το πρωί εδώ στην Αθήνα είναι άνευ προηγουμένου και δύσκολο να περιγραφεί. Ιδιαίτερα κάποιες μέρες, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό. Εντάξει, τις βρόχινες μέρες λες εντάξει ρε παιδί μου, είναι βροχή, φοβάται ο κόσμος, το οδόστρωμα δεν είναι και πολύ σόι και τις προκοπής, πηγαίνουν σιγά, έχει λίγο κίνηση. Κάποιες άλλες μέρες που δεν το περιμένεις, ξεκινάς και αν έχεις αργήσει 5-10 λεπτά, δηλαδή από την προκαθορισμένη ώρα να φύγεις 7 παρά ή 6 και για να προλάβεις να είσαι εδώ χωρίς να φάσεις όλη την κίνηση στο κεφάλι, αν αργήσει αυτό το δεκάλεπτο, τελείωσε η ιστορία. Δεν γλιτώνεις με τίποτα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει σήμερα, μετά από μια Σαββατοκυριακάτικη ξεκούραση, θέλω να λέω και θέλω να πιστεύω και θέλω να ελπίζω μια ωραία εκπομπή, αφιερωματική πάντα. Δεν θα κυλήσουμε σε ημερολόγια και δεν θα πιάσουμε έτσι το τι έγινε σαν σήμερα κάποιες άλλες εποχές. Απλά θα κάνουμε μια αναδρομή, γιατί έχει πολύ όμορφα στοιχεία αυτή η ιστορία που θα σας πω. Στοιχεία μιας άλλης περίοδου, πολύ έντονης, πολύ δυναμικής, πολύ μαγκιόρικης, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λαϊκή γλώσσα, γιατί θα μιλήσουμε για έναν μεγάλο μάγκα της εποχής, του Μεσοπολέμου. Τότε κυρίως έδρασε, ήταν η περίοδος εκείνη στις γειτονιές που δρούσε, στον Πειραιά που ήταν ολίγον δύσκολο να κυκλοφορήσεις και να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Θα γυρίσουμε λοιπόν τα ημερολόγια πίσω και θα δούμε όλη αυτή την ιστορία. Θα μεταφερθούμε σχεδόν έναν αιώνα πίσω, στη δεκαετία του 30 και θα προχωρήσουμε και λίγο πιο μπροστά για να γνωρίσουμε τον Νίκο Μάθεση, τον θρυλικό Νίκο των Τρελάκια. Έτσι, τον έχετε ακούσει σε τραγούδια, όσοι έχετε ασχοληθεί με το ρεμπέτικο. Εκείνο που πολλοί ίσως δεν έχουν εντρυφήσει λίγο στη μελέτη του ρεμπέτικου τραγουδιού να μην γνωρίζουν είναι ότι ο Νίκος Μάθεσης, ο Νίκος ο Τρελάκιας, είναι από τους πρώτους συνθέτες του ρεμπέτικου και έδωσε μερικούς από τους στίχους του στα πρώτα τραγούδια που ηχογραφήθηκαν τη δεκαετία του 30. Φωνογραφήθηκαν μάλλον, για να είμαστε πιο σαφείς, τη δεκαετία του 30. Ο Νίκος Μάθεσης λοιπόν γεννήθηκε στις 27 Απρίλη του 1907 στην Σαλαμίνα και έζησε σε ένα καλό οικονομικό καθεστώς, γιατί ο πατέρας του ήταν ιχθυέμπορας και είχε την οικονομική ευρωστία. Βέβαια, από τα 15 του ξεκίνησε να δουλεύει δίπλα στον πατέρα του και ο Νίκος ο Μάθησης, οπότε καταλαβαίνετε εκεί στην περιοχή του Πειραιά τώρα όλη αυτή η κατάσταση αναγκαστικά και μη μπήκε μέσα στα δεδομένα της εποχής. Η οικογένεια έφυγε από τη Σαλαμίνα και κατέληξε στον Άγιο Νικόλα, στο Τελωνίο, στον Πειραιά, όταν ήταν μικρός ο Μάνεσης, οπότε νομίζω ότι το γεγονός αυτό είναι σημαντικό, μιας και τα παιδικά του και τα εφηβικά του χρόνια τα πέρασε στον Πειραιά. Το 22 λοιπόν, όταν ήταν 15 ετών, ξεκίνησε να δουλεύει στην ψαραγορά του Πειραιά ο Νίκος Μάθεσης, δίπλα στον πατέρα του Γιώργο, και σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει στα σκληρά δεδομένα εκείνης της εποχής, που ο ίδιος σε όσα έχει πει και έχει υποστηρίξει σε συνεντεύξεις που έχει δώσει, στην βιογραφία του, σε 1002 πράγματα, χαρακτήριζε τον Πειραιά εκείνης της εποχής μία πραγματική κόλαση, όπου κάθε μέρα γίνονταν φόνοι, όπου ο ίδιος θέλησε να αντισταθεί σε αυτή την κατάσταση και να γίνει μέρος της εικόνας και να γίνει το πρωτοπαλίκαρο, ο πρωτονταής, ο πρώτος μάγκας του Πειραιά. Ήταν η εποχή του Μεσοπολέμου, οι κουτσαβάκηδες με τους νταΐδες ήταν σε μια συνεχή και διαρκή κόντρα και με το καθεστώς και με την εξουσία, αλλά και με όλα τα γύρω-γύρω, έτσι. Και φτάνουμε σε πολλές ιστορίες που θα σας πούμε σήμερα για τον Νίκο τον Τρελάκια, μέχρι και για τον φόνο που διέπραξε το 1938 και για τον οποίο καταδικάστηκε, αλλά στη συνέχεια αθωώθηκε και βγήκε από την φυλακή, γιατί φάνηκε ότι ο φόνος αυτός που έγινε τότε το 1938 ήταν σε άμυνα. Χιονέφαγε, το λέμε λαϊκά και μέσα σε εισαγωγικά τη λέξη, έφαγε τον περίφημο μάγκα της Φρεατίδας, το Στρίγκλα, με τον οποίο είχε βάλει και ένα στίχημα, θα σας το πω στην πορεία γιατί είναι τόσο ακραίο να τα ακούσετε και τόσο συγκλονιστικό το ποιο στίχημα είχαν βάλει μεταξύ τους ο Νίκος ο Τρελάκιας και ο Στρίγκλας, που στο τέλος, που πλέον το στίχημα το κέρδισε ένας από τους δύο και προχώρησε για να το μετουσιώσει. Ειλικρινά, αυτό που θα ακούσετε θα σας αφήσει να μην μπορείτε να πιστέψετε στα αυτιά σας. Πάμε, τι λέτε, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το γνωστό που έχει γράψει και σαν στίχο, αλλά και σαν μουσική, ο περίφημος Ανέστος Δελιάς, ένας από την ξακουστή τετράς του Πειραιός, μαζί με τον Μάρκο, τον Μπάτη και τον Στράτο τον Παγιουμτζή. Το πρώτο λαϊκό ρεμπέτικο συγκρότημα της εποχής. Έχει γράψει λοιπόν ο Ανέστος Δελιάς το περίφημο τραγούδι «Ο Νίκος ο Τρελάκιας» το 1936.
Για τον Νίκο το τρελάκια, παιδί ζημάνι μάγκες μου, μα κάνει καυγαδάκια. Παιδί ζημάνι μάγκες μου, μα κάνει καυγαδάκια. Το ξέρετε μωρέ παιδιά, τον Νίκο το τρελάκια. Πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του. Γι' αυτό δεν πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του. Το πουκιο και η δίκοπη είναι στη τροπιά του.
Για σου μάθεις με τρελάκια.
Βαζίδες, για γούστο του σακώνεται με όλους τους δαΐδες. Για γούστο του σακώνεται με όλους τους δαΐδες. Κόμινες το ξέρουνε κι όλοι τα βαζίδες. Για τα κορόιδα, την κάπα του την κρέμασε εδώ και λίγα χρόνια.
Τα τραγούδια του Νίκου Μάθεση άρχισαν να ηχογραφούνται, όπως είπαμε, τη δεκαετία του 30 και αμέσως καθιερώθηκε στην πιάτσα ως ένας από τους καλύτερους στιχουργούς. Δηλαδή, πολλοί έπαιρναν τους στίχους του για να φτιάξουν μουσική και να τραγουδήσουν. Τα πρώτα τραγούδια του είναι μέσα του Νικήτα τον Ντεκέ, θα τα ακούσουμε αργότερα, και ο Γεωργός, τα οποία ηχογραφήθηκαν με τη φωνή του Γιώργου Παπασιδέρη, ενώ στην πορεία τη δεκαετία αυτή του Μεσοπολέμου, από το 30 μέχρι το 39, Συνεργάστηκε με τον Γιάννη Δραγάτση, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο 80 ή 80, με τον Δημήτρη Μπαρούση ή Μπαρού ή Λορέντζο, με τον Μανώλη Χρυσαφάκη, τον οποίο τον έλεγαν ο Φιστιξής, με τον Γιώργο Μπάτη, τον Πέτρο Κυριακό, τον Ανέστο Δελιό ή Αρτέμι, έτσι. Και επίσης με τον Στελάκη Πρυπινιάδη, το 34 έγραψε το περίφημο τραγούδι «Η Γάτα», και αυτό θα το ακούσουμε σε λίγο, και τραγούδια του επίσης τραγούδισε η Ρόζα Εσκενάζη. Πάμε τώρα, πριν μπούμε λίγο στη σκιαγράφηση του χαρακτήρα του Νίκου Μάθεση, να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι που έχει αφήσει εποχή. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια να ακούσουμε τι λένε και τα παιδιά του και ο κόσμος που τον γνώρισε και οι μάγκες του ρεμπέτικου για τον ίδιο τον Μάθεση, με τον οποίο ενδεχομένως να είχαν έρθει και σε κάποια αντιπαράθεση η κόντρα. Είναι επική η κόντρα του με τον Μάρκο Βαμακάρη, και θα το πιάσουμε και αυτό το κομμάτι γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα πάμε να ακούσουμε το «Βρε μάγκα το μαχαίρι σου», αλλά να πούμε λίγο την ιστορία όπως την περιγράφει ο ίδιος ο Μάθεσης. Ένα απόγευμα, λέει, έχω πάει εγώ, ο Ανέστος Δελιάς και ο Μπάτης στο βουνό εδώ κοντά στο Κερατσίνι, μαζί με τα όργανα ο Ανέστος και ο Μπάτης, και από κοντά και όλα τα σύνεργα για να γεμίσουμε την κεφάλα μας. Στον δρόμο πήραμε και τον Καριδάκια. Μπουζούκι έπαιζε ο Καριδάκιας, ήταν καλός μάγκας. Τον σκοτώσανε στην κατοχή. Είχε φτιάξει μια μουσική ο Ανέστος και δεν είχε λόγια. Ένα ζεμπέκικο ήταν. Κάτσαμε στο βουνό, τους έδειξε εκεί ο Ανέστος τη μουσική και άρχισαν και οι τρεις να παίζουν. Εγώ άκουγα. Λέει ο Μπάτης, ρε μάγκα το μαχαίρι σου για να το κογιονάρεις. Και εκεί σταμάτησε, σκάλωσε. Αρπάξαμε όλοι το θέμα του τραγουδιού πάνω εκεί. Σε αυτό πάνω έπρεπε να γραφτούν οι στίχοι. Του λέμε του Μπάτη να το ξαναπεί, αλλά αυτός το είχε ξεχάσει κιόλας. Πιώμα. Όλο τέτοια έκανε ο Μπάτης. Καραγκιοζηλίκια, πλάκες. Τον μπλακώσαμε στις Καρπαζιές. Το θυμήθηκε ο Ανέστος και κάνω εγώ το κογιονάρης κουσουμάρης. Και ο Καριδάκιας συμπληρώνει το πρέπει να έχεις την ψυχή, καρδιά για να το βγάλεις. Ο πρώτος στίχος ήταν έτοιμος. Οι άλλοι τρεις στίχοι που έχει το τραγούδι, οι δύο είναι του Μπάτη και ο τελευταίος δικός μου και του Καριδάκια. Έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Υπάρχει και ακόμα ένα στίχος. Τράβαρε μάγκα το σπαθί, τραβώ κι εγώ την κάμα, να δούμε τίνος από τους δυο φιγουρατζή θα πρωτοκλάψει η μάνα. Στον μπουζούκι είναι ο Δελιάς, στην κιθάρα ο Καρύπης, στον μπαγλαμά ο Μπάτης και είναι δίσκος της His Master Voice, κυκλοφόρησε το 1936.
Thank you.
έρθω με το κουκούρι μου φιγουρατζή και θα σε ξεφτυλίσω. Θα έρθω με το κουκούρι μου φιγουρατζή και θα σε ξεφτυλίσω.
Γεια σου ρε Πάτη με το παγλαμά σου, μπράβο.
Έχω εδώ μπροστά μου την προσωπική κάρτα του Νίκου Μάθεση. Φωτοτυπία είναι, παιδιά, δεν βρεθήκαμε χτες και μου την έδωσε. Έτσι, απλά θα σας διαβάσω τι λέει η κάρτα του. Νίκος Γάμα Μάθεση, στιχουργός από κάτω, έτσι. Σοφοκλέους 404, όχι 104, τηλέφωνο 45-10-029, Άγιος Νίλος, Πειραιεύς. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, αλλά και ο αδερφός του Γιάννης Μάθεσης για τον μπαμπά τους. Πατέρας μας τρία πράγματα έκανε στη ζωή του. Έγραφε στίχους, ζωγράφιζε και έκανε μανούρες. Εδώ λοιπόν, αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, έτσι, για το κομμάτι της ζωγραφικής. Ότι του άρεσε πάρα πολύ να ζωγραφίζει. Ήταν λαϊκός ζωγράφος, πραγματικά, δηλαδή αποτύπωνε μέσα από τη ζωγραφική όλα όσα έβλεπε, ζούσε και βίωνε. Ήταν γελιογράφος και σκητσογράφος ο Νίκος Μάθεσης. Αυτό πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά τσούκου τσούκου εκεί δουλειές που έκανε στο ποδάρι που λέμε τις έδινε και δημοσιεύονταν στις εφημερίδες και τα περιοδικά της εποχής. Λέει ο Μάρκος Βαμβακάρης στα πιο ήπια λόγια που έχει πει για τον Νίκο Μάθεση. Υπήρχαν μάγκες οι οποίοι ήταν αιμοβόροι, παραδείγματος χάρη ο Μάθεσης και ο Σκριβάνος. Στελάκης Πυρπινιάδης, πολύ καλό παιδί ο Νίκος, αλλά τρελός για τα σίδερα. Η Γκέιλ Χόλστ, η οποία είναι μουσικολόγος και έχει γράψει το βιβλίο για το ρεμπέτικο και την ιστορία του, γράφει: ο Παπαϊωάννου, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Στράτος, ο Πυρπινιάδης, ο Μάθεσης, ο Σκριβάνος και ο Μπάτης ήταν ανάμεσα στους σπουδαιότερους εκπροσώπους του καινούριου στυλ των ρεμπέτικων, που είχε ήδη μια ιστορία πίσω του, αλλά μόλις άρχιζε να αποκτά ένα κάπως πλατή κοινό. Μιλάμε τώρα πλέον για το πυρεώτικο ρεμπέτικο που έχει πάρει όλες τις επιρροές με ό,τι έχει έρθει μουσικολογικά από την προσφυγιά και τη Σμύρνη, έτσι και το σμυρναίικο τραγούδι, και βρίσκει τα δικά του μονοπάτια στις μαγικές εκείνες απόκριμνες, θα έλεγα, περιοχές του Πειραιά. Ο Γάλλος ελληνιστής Ζακ Λακαριέρ δηλώνει: οι κυριότεροι Έλληνες λαϊκοί συνθέτες των ρεμπέτικων, ο Τσιτσάνης, ο Βαμβακάρης, ο Δασκαλάκης, ο Μιτσάκης, ο Παπαϊωάννου, ο Μάθεσης, ο Μπάτης, είναι για μένα ισότιμοι με τους μεγαλύτερους συνθέτες των blues και των Armstrong. Γιάννης Παπαϊωάννου. Ο Μάθεσης είχε τσαμπουκάδες, ήταν ταΐς, καυγατζής, αλλά καλό παιδί. Τρελάκιας ήτανε. Έγραφε στίχους. Δεν κόλωνε ο Μάθεσης. Ήταν παλικάρι. Και μια περιγραφή τώρα, κατάθεση ψυχής από τον Μιχάλη Γενίτσαρη. Δουλεύαμε στο κέντρο δάσους, στο Βοτανικό, εκεί στα σίδερα του Μαυρομάτι. Το μαγαζί είχε πολλή δουλειά. Κάθε βράδυ γεμάτο και ο κόσμος που ερχόταν ήταν κάθε καρυδιάς καρύδι. Να φανταστείς ότι το μαγαζί είχε τέσσερις μπράβους. Το Σταμάτη, το Τζεβελέκο, ο οποίος λεγόταν Φόβητρο ή Μενιδιάτης, τον Καρατζά, τον Αράπη και το Χαράλαμπο, τον Μπουχό. Η ιστορία για τον Μπουχό είναι ότι ήταν μεγάλος αρχιρουφιάνος της εποχής και πενευόταν ο ίδιος ότι ήταν ο πρώτος που έριξε την πρώτη πιστολιά στα Δεκεμβριανά, για να καταλάβετε το ρόλο αυτών των ανθρώπων τους οποίους περιγράφει τώρα ο Μιχάλης ο Γενίτσαρης. Συνάμα και ο ίδιος ο καταστηματάρχης ο Βλάχος ήταν μούτρο. Όλοι αυτοί οι μπράβοι και ο Βλάχος ήταν εγκληματίες, με φόνους, καταδίκες και φυλακές χρόνια. Αλλά οι φάτσες που μπαίνανε μέσα και τα πίνανε δεν λογαριάζαν τίποτα κι αυτοί. Κάθε βράδυ αδύνατο να μην γίνουν ξυλοδαρμοί, καυγάδες, μαχαιρώματα, φασαρίες. Μια βραδιά ένας μεγάλο μούτρο κι αυτός μπαίνει στο μαγαζί, πίνει, χορεύει και πώς ξεγελιέται και σπάει ένα ποτήρι. Το σπάσιμο τότε ήταν προσβολή για όλους. Πάει κοντά έναν γκαρσόν γίγαντας και τον ρωτάει αν το πέταξε ή αν του έπεσε. Αυτός του λέει: δεν θα σου δώσω το λόγο. Σηκώνω τον Μπουχός, που είπα ήταν από τους μπράβους του μαγαζιού και του λέει «Ρε το σπάσες ή σούπεσε, γιατί αν το σπάσες θα πληρώσεις 500 δραχμές, αν σούπεσε δεν θα πληρώσεις ούτε φράγκο». Αυτός, ο πελάτης δηλαδή, το θεώρησε προσβολή γιατί μέσα στο μαγαζί ήταν γυναίκες από οίκους ανοχής, ήταν φίλοι του, γνωστοί του, άλλοι μάγκες και επειδή έκανε και αυτός λίγο τον ταΐ, ήτανε και μούτρο, είπαμε, του λέει του μπουχού «Το σπάσα γιατί έτσι γούσταρα». Έρε μανούλα μου, ποιος είδε Θεό και δεν φοβήθηκε. Μέχρι να το πει ο άνθρωπος είχε φάει 30 ξυλιές με ρόπαλα. Τον αρπάζει τον καρσόνι στο τέλος και τον πετάει σε ένα χαντάκι έξω από το μαγαζί. Βγήκαμε κι εμείς έξω και τον είδαμε ακίνητο. Νομίζαμε ότι πέθανε. Μας λέει ο βλάχος, τα αφεντικό, άντε τώρα στη δουλειά σας. Πήγαμε μέσα σαν να μην έτρεχε τίποτα. Δύσκολα χρόνια. Λέω του Μάρκου εγώ, θα πέθανε φαίνεται. Τον σακατέψανε τον άνθρωπο, λέει ο Μάρκος. Εμείς τα λέγαμε στο πάλκο απάνω που παίζαμε. Μετά από λίγο ξαναμπαίνει αυτός με τα αίματα και άρχισε να βρίζει. Τον ξαναδύρανε και τον ρίξανε πάλι στο χαντάκι. Ήταν και αυτός σκληρό καρύδι, μούτρο μεγάλο και ναι δεν παίρνε χαμπάρι όλους αυτούς που το κουπανάγανε. Τρεις φορές έγινε αυτό και την τελευταία φορά που είχε φύγει και ο κόσμος τα φτιάξανε, τον βάλανε μέσα, τον καθαρίσανε από τα αίματα, του φτιάξανε καφεδάκι και έφυγε σαν να μην έτρεχε τίποτα. Άλλος με τέτοιο ξύλο θα πέθανε στα σίγουρα από την πρώτη φορά. Αυτός τρεις φορές τον κοπανίσανε. Είχαν πέσει όμως όλοι πάνω του με τα ρόπαλα και τρεις φορές ξαναμπήκε μέσα να λάβει το λόγο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που έφαγε αυτό το ξύλο, μα το έλεγε η καρδιά του, ήταν ο Νίκος ο Μάθεσης. Αυτός που το λέμε τρελάκια. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι. Μισό λεπτό εδώ να βρω και τα κοιτάπια μου, γιατί χωρίς τα κοιτάπια δεν γίνεται δουλειά. Τα έχω ρε παιδιά. Να το εδώ είναι. Λοιπόν, η Γάτα. Ένα τραγούδι του 37, το ερμηνεύει ο Στελάκης Περπινιάδης, είναι χασάπικο. Το έχει γράψει ο Νίκος ο Μάθεσης, ο οποίος στην αρχή της ηχογράφησης, θα τα ακούσετε τώρα, μιμείται τη Γάτα, έτσι, το ομώνυμο του τραγουδιού. Είναι μια ορχήστρα με ακορντεόν, κιθάρα, μπουζούκι και δύο μαντολίνα και δίσκος της His Master's Voice.
Έδιωξα κι εγώ μια γάτα που είχε γαλανά τα μάτια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνε βαθιά τα νύχια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνε βαθιά τα νύχια. Τόσους μήνες που την είχα μου ξυγιότανε στην τρίχα. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Πονηρή κι αυτή σαν γάτα, μα τα σπάει κρυφά τα πιάτα, πονηρίκια αυτή σαν γάτα, μα τα σπάει κρυπά τα πιάτα.
Και λέτε τώρα ότι αυτός ο μάγκας που ήταν εμπλεγμένος μέσα στους τεκέδες, στα χασίσια, στα ναρκωτικά, στην πορνεία, στη μαγιά, στα κόλπα, ότι δεν είχε και μία σφαιρική άποψη των όσων συνέβαιναν τότε και όσων γίνονταν την περίοδο προπολεμικά, αλλά και μέσα στον πόλεμο, την κατοχή, τις δυσκολίες, την αντίσταση. Ακούστε να δείτε. Ο Νίκος ο Τρελάκιας έχει γράψει το περίφημο τραγούδι «Ένας Λεβέντης έσβησε» για τον Άρη Βελουχιώτη το 1945. Αυτό το τραγούδι ήταν εξαφανισμένο για δεκαετίες. Τη μουσική είχαν γράψει ο Μανώλης Χιώτης με τον Μιχάλη τον Γενίτσαρη και βέβαια το τραγούδι μιλάει για τον χαμό του πρωτοκαπετάνιου του Ελλάς Άρη Βελουχιώτη. Γράφει στους στίχους ο Νίκος Μάθησης. Κίνος δεν λέει κλάματα, δεν θέλει μυρολόγια, θέλει αγώνες και χαρές, αρματοσχές και βόλια. Μετά από πολλά χρόνια, το 45 γραμμένο το τραγούδι, το 74, μετά τη δικτατορία, δίνει μία συνέντευξη στον μεγάλο μελετητή του ρεμπέτικου και συγγραφέα Κώστα Χατζηδουλή, ο ίδιος ο Νίκος Μάθησης, και λέει ότι έχουν περάσει χρόνια, αλλά είχαμε γράψει μαζί με το Χιώτη και το Γενίτσαρη ένα τραγούδι για τον Άρη το Βελουχιώτη. Και ο Χιώτης είχε φύγει το 70. Αυτό το τραγούδι, έτσι με την υποστήριξη του Χατζηδουλή και την κουβέντα που έγινε τότε, αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον και αυτό το χαμένο για 45 με 75, τρεις δεκαετίες τραγούδι, βγήκε επιτέλους στην επιφάνεια και τραγουδήθηκε για πρώτη φορά. Θα ακούσουμε τώρα να το ερμηνεύει ο Μιχάλης Γιαννίτσαρης το 1990, τόσα χρόνια μετά, μαζί με την Μαρία Ναλπάντη. Ένας Λεσβέντης έσβησε. Thank you. Έχει μείνει στην ιστορία η κόντρα του Νίκου Μάθεση με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Ο Μάρκος στην αυτοβιογραφία του αναφέρει γι' αυτό, μόνο γι' αυτό το Μάθεση μη μου πεις. Το Μάρι, άστονα. Ούτε να τον ευλέπω δεν θέλω. Δεν ήταν καλός άνθρωπος για μένα. Ναι. Αυτός είχε μια αγαπητικιά εκ των υστέρων, έμαθα στα Μπούρλα. Εκεί στους οίκους ανοχής, διαφορετικά το λέει έτσι, με άλλη έκφραση ο Μάρκος, η οποία αυτή ήταν κριτικιά. Αυτή αγάπαγε εμένα ναι, πάρα πολύ. Εμένα ναι, ήθελε. Δεν ήθελε αυτόν. Και έγραψα και τραγούδι για αυτήν. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα κατσαρά μαλλιά. Και αυτός σε ζήλευε για αυτή τη δουλειά. Αυτός με μισούσε εμένα ναι, λόγω του ότι νόμιζε ότι θα του πάρω την κόμενα. Λοιπόν, ένα βράδυ Ζούλα με χτύπησε στο χέρι με ένα ξύλο και μου έβγαλε το χέρι από τη θέση του. Στην αγορά του Πειραιός, μέσα στον κόσμο. Υπόφερα για 10 μέρες, τα πάνδυνα μέχρι να συνέλθω. Αυτά λέει ο Μάρκος. Από την άλλη πλευρά, στον Κώστα Χατζηδουλή το 1974 εκμυστηρεύεται ο Μάθεση στη δική του οπτική γωνία των συμβάντων με τον Μάρκο. Η ασφάλεια με γύρευε και το βράδυ αυτό ήρθανε στο σπίτι. Οι μπάτσοι που είχαν έρθει δεν με γνωρίζανε. Είμαστε στο σπίτι, τρώγαμε και πίναμε και ήταν και ο Μάρκος με τον μπουζούκι και έπαιζε. Μπαίνουν οι μπάτσοι μέσα και αρχίζουν να τους ρωτάνε όλους τα ονόματά τους. Ρωτήσανε και εμένα και απαντώ αμέσως με ένα όνομα που μου ήρθε στο μυαλό τους. Λέω, λέγομαι Αλέκος Χίζας. Εκείνη την ώρα σηκώνει το ποτήρι ο Μάρκος, τσουγκρίζει και λέει Εβίβα Μάθεση. Αυτό ήτανε. Μάθανε οι μπάτσοι ποιος είμαι και έτσι κάνανε και με πιάσανε. Κάνω λιγάκι πίσω, βγάζω δύο πιστόλια που είχα γεμάτα και τους λέω θα σας δείξω και μετά θα σκοτωθώ. Πηγαίνετε να πείτε στον διοικητή ότι θα έρθω μόνος μου. Έφυγε ο ένας, ειδοποίησε και μετά ήρθε και λέει εντάξει. Πήγα μόνος μου και παραδόθηκα. Έκατσα λίγο υπόδικος, βγήκα με εγγύηση έξω και στο δικαστήριο αθωώθηκα γιατί βρισκόμουν σε άμυνα. Μετά βρίσκω τον Μάρκο στην αγορά και του λέω πάμε εδώ στο μαγειρίο να φάμε. Πάνε μαγειρίο πιο κάτω, πάμε εκεί πέρα στην αγορά και μόλις κάτσαμε λέω στον καρσόνι φέρε να πιούμε και φέρε και ένα πιρούνι γερό. Τον καρσόνι μου λέει «Ωχ, ναυμαχία έχουμε». Εκείνος είχε καταλάβει. Παίρνω το πιρούνι, αρχίζω τον Μάρκο στα μπινελίκια και του καρφώνω το πιρούνι στα οπίσθια θα το πω εγώ. Παίρνω κι άλλο μετά και το καρφώνω και αυτό στα οπίσθια. Και λίγο του ήτανε. Πάει στην αστυνομία με τα πιρούνια στα οπίσθια, καρφωμένα και έκλαιγε και έλεγε «Ο Μάθεσης, ο τρελάκιας μου τα κάρφωσε». Και στο βιβλίο που έγραψε πριν πεθάνει, είπε να σωρώ ψέματα, όλα είναι ψέματα. Πού είδε μαγκιά ο Μάρκος και μάγκες. Ποιος του δίνε σημασία αυτού του αποφάγια. Αν δεν έπαιζε μπουζούκι, που και αυτό ήταν της κακιάς ώρας, δεν θα του μίλαγε άνθρωπος. Οι μάγκες τον εφωνάζαν να τους παίξει μπουζούκι και να μαστουριάζουνε. Τότες κερνάγανε και τον Μάρκο καναργιλέ. 30-40 αργιλέδες έπινε τη μέρα ο Μάρκος. Όπως και εγώ. Αλλά αυτός ποτέ δεν πλήρωσε. Και στον τεκέ μέσα, λέμε, δεν σταματάγανε να τα κεράσματα, λόγω του μπουζουκιού του. Στο βιβλίο του έγραψε ότι τον εκτύπησα Ζούλα μπροστά στον κόσμο με ένα ξύλο και του βγάλα το χέρι. Ψέματα, Συριανά. Μέγας ψεύτης και πολύ φιγούρας. Και από μαγκιά μηδέν. Λέει και άλλη μία λέξη, δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω. Φοβιτσιάρης, αλλά μία λέξη που αρχίζει από κάπα λάμδα. Τι θα πει η Ζούλα μπροστά στον κόσμο. Να γιατί λέει ψέματα. Η Ζούλα είναι ή μπροστά στον κόσμο. Δεν γράφει ότι του κάρφωσα τα πιρούνια στον. Ναι. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια και την ξέρουν όλοι οι παλιοί μπουζουξίδες που ζουν τώρα. Όλοι, Μπαγιαντέρας και Ρωμίτης, Γενίτσαρης, όλοι το ξέρουν. Άντε ρώτα. Άλλη φορά δεν έδειρα εγώ τον Μάρκο. Ούτε για καμιά γκόμενα στα βούρλα, ούτε τίποτα. Όλα είναι ψέματα. Αυτά λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Σε διώξαν από την Κοκκινιά με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Ρένα Στάμου να ερμηνεύουν ένα τραγούδι του 1951 σε σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη. Φωνογραφήθηκε εκεί το 1951 με την His Master's Voice.
Κυριάκη, ο αμυαλί. το αργίζε στο Σιριγιάννη. Στη δραπετσόνα τα παγιές του Παυλού και του Γκίκα και στα ταμπούρια του Μινά του Φουκαρά. Που του μείνε, που του μείνε η γλυκά. Και στα ταμπούρια του Μινά του Φουκαρά. Που του μείνε, που του μείνε η γλυκά. Φώνημα. Τ' ακούς ξεμυαλισμένη, γιατί αν ήρθες για μαλλί αμυαλί, θα φύγεις που, θα φύγεις κουρεμένη. Γιατί αν ήρθες για μαλλί, αμυαλί, θα φύγεις που, θα φύγεις κουρεμένη.
Όλες αυτές οι ιστορίες και οι αποκαλύψεις εμπεριέχονται στο καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει ο Τάσος Καραντής, Νίκος Μάθεσης, ο θρυλικός τρελάκιας του Ρεμπέτικου. Ο Τάσος Καραντής, ο οποίος είναι από τη Σαλαμίνα και αυτός, γεννήθηκε το 68, πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και του Κέντρου Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ασχολείται με την ιστορία και τη λαογραφία και το κομμάτι αυτό το λαογραφικό του Νίκου Μάθηση το έχει πιάσει ακριβώς όπως πρέπει. Πάμε τώρα να δούμε για το φόνο του Στρίγκλα, την περίφημη εκείνη εξέλιξη της εποχής. Ο Στρίγκλας ήταν ένας μάγκας που ήταν το φρεάτιο της Φρεατίδας, το φρεατιδοφόβητρο θα έλεγα, το φόβητρο της Φρεατίδας, πολύ άγριος, αιμοβόρος, πάντα είχε πάνω του κέρατα, όπως τα λέγανε, μαχαίρια δηλαδή, και έκανε διάφορες τσαμπουκάδες, είχε καταδίκες, έκανε πολλά χρόνια φυλακή, ήταν ονομαστός, δηλαδή όνομα και πράγμα. Πραγματικός Στρίγκλας, γι' αυτό τον είχαν βγάλει έτσι. Ο οποίος είχε τη φήμη ότι με το παραμικρό σκότωνε, δεν το λογάριαζε καθόλου. Είχε ανοίξει προηγούμενα με τον Νίκο το Μάθεση ένα ντεκέ. Κάτι έγινε και ο Μάθεσης πήγε και του την είπε εκεί πέρα, τον πρόσβαλε μπροστά στον κόσμο και το άφησαν εκείνη τη νύχτα να περάσει, αλλά κάποια στιγμή πάει στην αγορά του Πειραιά, εκεί στο μαγαζί του πατέρα του, εκεί που είχε τον μπάγκο ο Μάθεσης, και εμφανίζεται ο Στρίγκλας και του λέει: «Ήρθα για να καθαρίσουμε τους λογαριασμούς». Πριν καταλάβει τι γινόταν, ο Μάθεσης τρώει 2-3 μαχαιριές στο σβέρκο, αλλά γυρίζει επειδή οπλοφορούσε και με το πιστόλι δίνει τη χαριστική βολή στον Στρίγκλα. Ήταν μια εξέλιξη που είχε μείνει στην εποχή εκείνη την περίοδο. Έτσι μιλάμε ότι συζήταγαν όλοι στον Πειραιά και όχι μόνο το τι έγινε και πώς ο Νίκος Μάθησης καθάρισε τον Στρίγκλα. Γράφει τώρα έτσι η εφημερίδα της εποχής. 1938 είναι το περιστατικό αυτό. Σχετικώς με την αγρία φωνική σκηνή η οποία εξετυλίχθη περί την 8η νεκτερινή ώρα της χθες εντός της κεντρικής αγοράς του Πειραιός, η οποία την ώρα εκείνη ή το κατάμεστος κόσμου εγνώθησαν οι κάτωθοι λεπτομέρειες. Έμπροσθεν ακριβώς του κουμπαρά της Βασιλικής Αεροπορίας ο Κωνσταντίνος Χρυσουλάκης ή Στρίγκλας, ετών 33, πρώην λεμβούχος αποζημιωθής και ήδη εργάτης λιμένος, έχουν προηγουμένας αφορμάς κατά του Νικολάου Γάμα Μάθεση, ηχθειοπόλου ετών 30, επετέθη εναντίον του δια να τον φωνεύσει, χωρίς προηγουμένως να προκληθεί μεταξύ των λογομαχία. Ο Χρυσουλάκης συνοδεύεται από τον ξάδελφόν του Ηλίαν Ανδρούτσον, στρατιώτην και σε σημασμένων κακοποιών, ώστις εκράτησε τον Μάθεση να των δεξιών βραχίωναν, ενώ ο Χρυσουλάκης εξαγωγών φαλτσέταν, εξαγαγών. Φαλτσέταν ετραυμάτισε τον Μάθεσιν σοβαρός εις το αριστερό μέρος του λαιμού και εις την ομοπλάτη. Ο τραυματιστής Μάθεσης, κλονιστής και γονιπετήσας, κατόρθωσε να εξαγάγει το εξάσφαιρον περίστροφόν του, συστήματος Ουνιών, και πριν προφθάσει κανείς να τον αναχαιτήσει, επυροβόλησε τετράκι στον Χρυστουλάκιν, δύο εκ των σφαιρών έβρων τον Χρυστουλάκιν, ο οποίος μεταφερόμενος με το λίγον στο τζάνιο νοσοκομείων εξέπνευσεν. Ο επίσης τραυματιστής Μάθεσης μεταφέρθη στο τζάνιο νοσοκομείων, όπου και παραμένει η εναφασία, χωρίς να καταστεί δυνατή η σέτη λήψη της καταθέσεώς του. Υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη ο εξάδελφος του Χρυσουλάκη, στρατιώτης Ανδρούτσος, ώστις και κρατείται εις το δεύτερον αστυνομικό τμήμα. Εκ των ανακρίσεων τας οποίας ενεργεί ο αστυνόμος, ο κύριος Χαϊδεμένος προκύπτει ότι αφορμή στην φωνική σκηνή ήσαν χρηματικές διαφορές. Ο Μάθεσης έμεινε για λίγο διάστημα υπόδικος, μετά βγήκε με εγγύηση και δικαστικά αθωώθηκε γιατί βρισκόταν σε άμυνα. Μετά όμως, ακούστε τώρα, αυτό είναι συγκλονιστικό, παιδιά, έτσι, γιατί δείχνει και την εικόνα που επικρατούσε εκείνη την εποχή. Είχαν πει στη λογομαχία τους πριν γίνει το φωνικό, ο Στρίγκλας με το Μάθεση, ότι όποιος σκοτώσει τον άλλον, μετά θα πάει στο μνήμα του και θα το βεβηλώσει. Ο νικητής. Μετά τη Μεγάλη Παρασκευή αφηγεί το ίδιο ο Μάθεσης. Πήγα στον τάφο του Στρίγκλα. Μαστούριασα και μετά αφόδευσα. Το λέει διαφορετικά, έτσι. Γιατί το είχαμε πει ότι όποιος καθαρίσει από τους δύο θα πάει να αφοδεύσει στον τάφο του αλουνού. Και έτσι έκανα. Μανώλης Χρυσαφάκης τώρα, η Φιστικτσής, μαζί με το Στελάκι Περπινιάδη να ερμηνεύει τον Μπαρμπουτατζή, ένα τραγούδι του 1932 σε δίσκο της Parlophone.
Δεν έχω αγάπη μου λεφτά, μαν αμάν, το ίδιο παλαμούτι. Στο μπαρμπούτι. Όσα κι αν είχα τα χάσα, μαν αμάν, τους φίλους μου και σένα. Τρελός το έριξα, μαν αμάν, τώρα μες στην ταβέρνα. Δεν έχω αγάπη μου λεπτά, μαν αμάν, να πιω για να με θύσω. Μαν αμάν, το τέρτι μου να σβήσω. Άτιμο ζάρι που κύλας, αμάν αμάν, κι όπου κι αν πες πηγαίνει. Thank you.
Λοιπόν, ο Νίκος ο Μάθεσης όχι συμπαθούσε, είχε πολύ ψηλά έναν άλλο μάγκα της περιοχής, τον Νίκο το Σκριβάνο, διαβόητος μάγκας και αυτός τον Πειραιά, τον αποκαλούσε ο Μάθεσης «Δία της Μαγκιάς». Και είχε κάνει περίπου 20-25 χρόνια φυλακή και περιγράφει τώρα ο Μάθεσης ορισμένες ιστορίες με τον Σκριβάνο, τον οποίο τον λέγανε Σακαφλιά, έτσι, αυτό ήταν το ψευδόνυμά του, και είχε και μια κοπελιά εκεί, τη Λούση. Δικαζότανε στη Χαλκίδα ο Σακαφλιάς, λέει ο Μάνεσης, και όταν ήρθε η ώρα να πει ο πρόεδρος την απόφαση, ισόβια δικάστηκε, όπως ήταν ησυχία στην αίθουσα, όλοι έτοιμοι να ακούσουν τα μαντάτα, ο Σακαφλιάς άρχισε να, δεν λέμε τη λέξη τώρα όπως την περιγράφει ο Μάθεσης, αλλά να παίρνετε, θα σας το πω εγώ αλλιώς. Και μετά από λίγο που τελείωσε ο πρόεδρος το διάβασμα και είχε ακούσει πόσο δικάστηκε, σηκώνεται πάνω Σακαφλιάς και ρωτάει τον πρόεδρο αν μπορεί να πει κάτι στο δικαστήριο. Ο πρόεδρος, χωρίς να καταλάβει, λέει ναι. Σηκώνεται λοιπόν όρθιος ο Σακαφλιάς, ο Σκριβάνος δηλαδή, και ρωτάει αν το ακροατήριο, μέσα στο ακροατήριο υπάρχει κάποιος γιατρός. Όλοι περίμεναν να ακούσουν ότι κάτι συμβαίνει και τι ήθελε να πει τέλος πάντων ο Δίας της Μαγιάς. Ρωτάει ο πρόεδρος τι τον θέλει το γιατρό και ο Σακαφλιάς λέει για να κοιτάξει του εισαγγελέα τον τα οπίστια, τον ποπό ας το πούμε έτσι. Άλλη μια ιστορία, πήγαν οι δυο τους τότε παλιά σε κάποιο τεκέ και όπως τα πίνανε μπουκάρανε μέσα 10 αστυνομικοί οπλισμένοι, μπάτσι ακριβώς τους γράφει. Και οι δυο τους, ο Σακαφλιάς και ο Σκριβάνος, τους βάλανε τους αστυνομικούς στη γραμμή και τους 10 και αφού τους δώσανε με το ζόρι και ήπιαν αργυλέδες, τους πήγανε στη γραμμή πάλι όπως ήτανε, μαστουρωμένοι έτσι στο τμήμα απ' έξω και φωνάξαν τον διοικητή και του λένε έλα πάρ τους, λέξη αρχίζει από μη, σου, και τους παρέδωσε εκεί πέρα στο αστυνομικό τμήμα τους αστυνομικούς όλους μαστουρωμένους. Και στο τέλος λέει μια τρίτη ιστορία, μόνο μια κοπελιά του Σακαφλιά γνώρισα, τη Λούση. Στα καρβουνιάρικα καθόταν, αυτοκτόνησε αυτή το 33, ήταν μαστουρωμένη και μαχαιρώθηκε, σφάχτηκε μόνη της. Αυτές είναι ιστορίες πραγματικά συγκλονιστικές, δείχνουν έτσι μια εποχή τελείως διαφορετική. Έτσι, και βέβαια και στην περίοδο της κατοχής είχε σημαντικό ρόλο ο Νίκος ο Μάθεσης σε επίπεδο αλληλοβοήθειας και λοιπά, με το καΐκι πηγαίνανε, φέρνανε διάφορα, προσπαθούσαν να βοηθήσουν τον κόσμο. Υπάρχει και μια ιστορία που λέει ότι αντιτάχθηκε σε έναν Γερμανό, τον SS, ο οποίος είχε και γαλόνια και βρέθηκε μπροστά του και όπως είχαν σε έναν τεκέ βρεθεί, του είπε μπιπ τον Χίτλερ και αυτός τον πήρε να τον οδηγήσει προς την διοίκηση και όταν φτάσανε εκεί κοντά ήταν μεθυσμένος ο Γερμανός. Του λέει ο Μάθεσης ρε εσύ δεν με αφήνεις εμένα τώρα να φύγω εδώ πέρα γιατί θα σε πιάσουν και σένα μεθυσμένο και θα βρεις τον πελά σου. Και τι θα πω λέει εγώ στον διοικητή μου που θα μάθει ότι υπήρχε αυτό το επεισόδιο, γιατί υπήρχε και ένας διμηνέας εκεί πέρα που γίνει η φασαρία. Τέλος πάντων τον έπεισε από εδώ, τον έπεισε από εκεί και παρά το μπιπ τον Χίτλερ που είπε ο Νίκος Μάθεσης αφέθηκε ολόκληρος ελεύθερος και γύρισε σώος και αυλαβής στον τεκέ όπου συνέχισε το έργο του. Μιας και μιλάμε για τεκέ, κλείνουμε ένα αφιέρωμα του Νίκου Μάθεση με ένα τραγούδι που έγραψε, το πρώτο τραγούδι που έγραψε μέσα στου Νικήτα τον τεκέ, το ερμηνεύει ο Γιώργος Παπασιδέρης, είναι τραγούδι του 1931 σε σύνθεση του Γιάννη Δραγάτσι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.